rádi zvířata.
V českých domácnostech žije víc než 2 miliony psů. Vyplývá to z dat Evropského statistického portálu www.statista.com. Česko bylo v počtu psů na počet obyvatel druhé v Evropě, hned za Rumunskem. Protože jsme národem pejskařů, rozhodla jsem se, že novou součástí pořadu Máme rádi zvířata bude seriál o psech, o jejich výchově, potřebách, chování, psí řeči a tak dále a tak dále. Mnoho zkušeností má v této oblasti Emília Miluše Bako, autorka knihy o zoufalém agresivním psovi, ze kterého je díky ní skvělý pes a životní parťák. Představím vám ji už po písničce. Hezký den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Na stanici Český rozhlas České Budějovice právě posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Právě dnes začne nový seriál věnovaný psům. Důvod je prostý. Česko je kynologická velmoc. Českomoravská kynologická unie ročně zaregistruje 40 000 štěňat. Do naší ani psí duše nikdo nevidí. O to víc bychom se o ní měli zajímat, pokud to s chovem psů ovšem myslíme vážně. Což mi potvrdí můj dnešní host Emílie Miluše Bako. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Emílie se psí duší zabývá do hloubky. Co vás tomu vedlo, že jste se začala věnovat psí kynologii a psychologii?
Radši kynologii, na tu psychologii si netroufám, protože v tom já nemám žádný vzdělání a myslím, že tam je potřeba. Ale nicméně se intenzivně věnuju výchově psů a převýchově agresivních psů, to je moje specializace. A vedla mě k tomu samozřejmě láska ke psům, láska ke všem zvířatům, ale ty psy od malička mě provázejí a vlastně už od malička, už jako dítě jsem s nima měla takový ten intenzivnější vztah. Možná jsem se už hodně brzo naučila tu komunikaci s těmi zvířaty, tu důvěru. Celý život jsem vedle sebe měla psa, měla jsem to štěstí, že jsem byla obdarovaná některými fakt úžasnými psy. Ten předposlední byl Labrador Bedřich, který byl opravdu obrovský srdce, ohromně bohatý pes, který mě strašně moc naučil. Po něm jsem přijala do svého života současného psa Konana, který ke mně přišel naprosto zbídačený, agresivní, zničený fyzicky i psychicky, ale potřeboval pomoc. A ten pes mi změnil život, naučil mě hrozně moc a vlastně mě přivedl k téhle práci.
Kde jste se s tímhle psem seznámila?
Musím zmínit, že to bylo po odchodu právě toho mýho Bedřicha, který umřel na rakovinu, a což bylo takový opravdu, nemusím to rozvádět. A já jsem byla ve stavu, že jsem fakt si říkala, už ani žádného psa nechci. Nicméně já pracuju jako účetní a tím pádem jezdím za klienty. Takže v jedné kanceláři jsem prostě potkala psa, přestože jsem si říkala, ani ho nechci vidět, protože ta moje duše tenkrát byla hrozně rozdrásaná ještě. Tehle pes se mi podíval do očí a řekl mi, že mě potřebuje. Pak jsem se dozvěděla, že ho prostě ta slečna dává pryč, protože je zlej, agresivní a doma se ho všichni bojí a musí se ho zbavit. A já jsem řekla naprosto neuváženou větu, já si ho vezmu. Neznala jsem ho, nevěděla jsem, co je to zač. A vzala jsem si ho. No a tím to začalo.
Aha, jak to začalo? Tak vzala jste si ho, šla jste do neznáma úplně?
Úplně totálně. Opravdu tohle je rozhodnutí, před kterým každýho varuju, protože pak najednou přijde ta realita, která může být hrozně těžká. A tahle byla teda hrozně těžká, protože já, když jsem tady toho psa měla ten první den, tak jsem okamžitě volala trenérovi, který se zabývá agresivními psy, aby mi přišel pomoct, co vlastně mám dělat, protože ten pes byl tak ponořený do svého temna a myslel si, že prostě musí o všechno bojovat. On neznal nic jiného. Je pravda, on měl po celém těle jizvy, byl potrhaný, podvyživený, nemocný, opravdu ve špatném stavu. A podle toho se choval. Zažil asi hrozný věci, bylo mu 14 měsíců. No a trenér, který přišel, tak mi řekl, zbavte se ho, ten pes je tak poškozený, že už nemá šanci na nápravu. A to bylo těžké tohle přijmout a říct si, jestli vůbec teda můžu s tím psem pracovat, jestli to zvládnu a tak podobně. No. Takže i takovéhle situace můžou přijít a protože jsem to zažila, tak před nimi se snažím vždycky varovat. Je důležité si rozmyslet, když si člověk bere pejska, jestli to opravdu zvládne, aby potom nemusel toho pejska zklamat.
Ten váš příběh mě zaujal, proto jsem vás také oslovila. Myslím si, že máte našim posluchačům co říct. Hlavně ta zkušenost v tomto případě je přenosná. Určitě výběr plemene psa je alfa omega. Když sáhneme vedle, bude nešťastný pes a v mnoha případech i my. Takže na jaké otázky bychom si nejdřív měli odpovědět, než se pustíme do výběru plemene?
Je pravda, že tohle je opravdu to zásadní. Je hrozně důležitý, když vlastně se rodina, budu to brát, prostě rodina se rozhoduje, že si vezme pejska. Takže když se k tomu rozhodne, tak opravdu si říct, proč toho pejska chce. A pak si vlastně ujasnit svůj životní styl a k tomu hledat pejska, který jeho naturel bude odpovídat jejich životnímu stylu. Je to hrozně moc důležitý. Na to je potřeba se ptát, jestli rodina, jejich život bude schopný dát podmínky takové, aby ten pejsek byl u nich spokojený, aby mu dali dostatečný vyžití, aby byli schopní i dostatečný autority u těch ostřejších plemen a tak podobně. Takže je hrozně důležitý na tohle se ptát, jestli jsou v souladu lidi, jejich životní styl a naturel psa. Naturel psa si můžu přečíst, protože psi tím, jak jsou šlechtění, tak každá rasa má nějaký svoje předpoklady. A na ty se můžu spolehnout. A ty předpoklady si dám do kontrastu se svým životním stylem a tam by to mělo být v souladu. A ještě je důležitý nejenom posuzovat pejska, ale posoudit opravdu i sami sebe, ty lidi. My vždycky se díváme jenom směrem ke psovi, ale je potřeba si taky přiznat, i my lidi se můžeme rozdělit na ty schopný a neschopný. To není žádná ostuda. Někomu to jde líp, někomu hůř, ale je potřeba vědět, jestli já jsem ten, který si můžu pořídit Stafforda, anebo jestli přeci jenom jsem trošku jakoby zbytečně moc vlídná a proto si pořídím radši Bišonka.
Mě překvapilo, že nejoblíbenějším plemenem jsou dlouhodobě němečtí ovčáci, na druhém místě pak jezevčíci a v posledních letech stoupá obliba australských ovčáků a border collie, tedy středně velkých pasteveckých a hlavně aktivních plemen. No a jejich popularita je podle kynologů daná tím, že se dobře cvičí. Je pravda, že border collie byla vyhodnocena v jedné knize jako nejinteligentnější pes.
Ano.
A také zajímavostí je, že naopak klesá obliba loveckých plemen, což podle toho výzkumu může být důsledek menšího počtu myslivců a zájem o společenská plemena, která vyžadují větší péči. Tato jmenovaná plemena potřebují k sobě určitě toho aktivního pánčka, jak jsem zmínila. Navíc německý ovčák je poměrně velký pes, který má hodně síly, takže určitě, když si ho pořídí někdo s drobnější postavou, tak s ním bude mít možná také problémy. Ale protože, když toho aktivního pánčka psi nemají, tak to určitě dávají hned najevo. Dáte mi za pravdu v tomhle?
Naprosto, naprosto a cítím tohle jako dost velký problém, protože my vlastně s tím mým konanem, kterýho jsem si teda převychovala a nakonec vycvičila jako svého asistenta do rehabilitací agresivních psů, děláme spolu rehabilitace agresivních psů a velice často k nám přicházejí právě australský honící pes, kolie, tyhle psy, který potřebují strašně moc pohybu a který si lidi pořídili do paneláku. Tam prostě je naprostý ten kontrast toho a ty psy začnou být frustrovaní z nedostatku pohybu, z nedostatku podnětů, protože jsou to chytrý pracovní psy a oni potřebují ten pohyb i ty podněty a když je nedostávají, začnou být frustrovaní, z toho samozřejmě je rozladěný i ten jejich pán a pak zase vznikají další a další problémy a ten pes nemá moc možností, jak se začít projevovat, když je nespokojený. Jemu je dáno, že když něco není tak, jak by mělo být, když prostě se necítí dobře, tak on pomalu začíná sklouzávat do té agresivity. On nemá jak jinak to říct tomu svýmu pánovi. Takže i před tímhle bych varovala dobře si rozmýšlet, a vlastně myslím si, že to rozdělení těch pejsků, ta oblíbenost těch pejsků, Vlčáci vždycky budou u nás oblíbení. To prostě je úžasný plemeno, jsou to i krásní pracovní psy a hlídání baráku a podobně, že jo, mimo města, tak tam jsou ty vlčáci prostě úžasní.
Projevuje se ta agresivita těch psů, anebo ještě ten pes to dává nějakým jiným způsobem najevo, že chce něco dělat, že chce víc venčit, že nesouhlasí s tím, jak s ním páníček zachází.
První, co začíná takový ty projevy u těch pejsků, jsou neklid. Neklid s tím, že vlastně ten pejsek sám se nezastaví, pořád je jakoby nabuzený. On je opravdu vnitřně naspídovaný, takže je nabuzený, doma prostě dělá fakt takový ty nepříjemné věci, lítá věčně po bytě, trhá věci. Často projev už takový ty opravdu frustrace je to, když ten pejsek začíná točit do kruhu za svým ocasem a nemůže se zastavit. To jsou takový ty klasický příznaky toho. A samozřejmě ten pejsek je i protivný vůči svýmu pánovi. Ne vždycky je ochotný poslechnout a pokud vlastně ten pán tohle jeho nepříjemné chování začne řešit nějakými striktními zákazy a projevy nějaký nevole, tak ten pejsek mu to oplácí. A to už začíná velký nedorozumění a už se to veze. Ale pejsek má vždycky snahu. Když si pořídím pejska, je strašně důležitá komunikace. Navázat velmi dobrou komunikaci mezi mnou a pejskem.
Existuje nějaká rovnice, plemeno, psí plemeno rovná se třeba 3-4 hodiny denně venku na vycházce, 2 hodiny aktivity, cvičení, 1 hodina hraní. Dá se to takhle nějak říct u jednotlivého plemene, protože samozřejmě menší plemeno, když řeknu krysařík třeba pražský, tak neujde tolik kilometrů, stačí mu menší vycházka. Hraní třeba vyžaduje, ale takový australský ovčák nebo border collie, tak ty potřebují pořádné venčení, pořádnou aktivitu a jen tak s něčím se asi nespokojí.
Máte naprostou pravdu, ano. Nedá se sice tak úplně přesně dát šablona na každého pejska, ale je naprosto logický, že ty honící psy, ty ovčáci, ty potřebují opravdu, úplný minimum bych řekla u těch psů je 6 kilometrů denně. Zase záleží na tom, jak je statný pes, jak má svoje vlastně tu energii a to mluvím o procházkách. A samozřejmě k tomu je potřeba s tím psem pracovat. Tyhle pejskové, protože jsou hrozně chytrý, tak potřebují vlastně zapojit i hlavu, potřebují mít nějakou práci, agility a podobně, samozřejmě aspoň 1-2x týdně. Takovýhle pejsek opravdu změní vlastně režim životní, protože má ty časové potřeby na ten pohyb má vysoký. Ale jinak pevná šablona pro každou rasu to neexistuje.
Tak samozřejmě my jsme vyjmenovali společně zatím ta plemena aktivní, ale když by člověk si říkal, já chci nějakého klidnějšího psa, který se mnou bude třeba 1-2 hodiny venku na procházce, pak takové to běžné venčení ráno, večer, tak jaké plemeno má zvolit? Je jich opravdu hodně a přibývají.
Já si myslím, že když chce člověk takového mírného, vstřícného pejska, je fajn se podívat na asistenční psy, kdo dělá asistenční psy, protože to jsou nejmírnější povahy, ale přitom inteligentní povahy. Takže tam samozřejmě hraje prim labrador, ale třeba i ty vlčáci, když jsou dobře vedení, můžou dělat i tuhle zrovna i tak. Ty kolie taky dělají vodící psy. Takže pokud chci mírnýho psa, podívám se tímhle směrem a tam určitě najdu ty plemena. Bývají lidi překvapeni z toho, že třeba ty malí psy, jako je Yorkshire a podobný, tak to není příliš klidný plemeno. Ale u té asistence a u těch pracovních psů tam přeci jenom je tak jakoby daná ta spolupráce k tomu člověku a ta mírnost.
O výběru plemene psa si budeme povídat i po písničce v pořadu Máme rádi zvířata s Emilií Miluší Bako. Tak si na to počkejte. V této chvíli posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice zvířecí půlhodinku s redaktorkou Jitkou Cibulovou Vokatou a také Emilí Miluší Bako, autorkou knihy o zoufalém agresivním psovi, za kterého je díky ní skvělý pes a životní parťák. Už jsme si povídali její životní příběh, tak jak potkala tohohle skvělého psa, který měl velké trable životní. A hlavně jsme si tady také říkali o tom, jak si zvolit plemeno v případě, že si chceme pořídit psího miláčka domů. Těch aspektů je víc, je to hlavně životní styl, ale ještě jsme třeba nezmínili i alergiky, protože samozřejmě někdo je alergický na srst a chtěl by doma mít psa, takže podle toho musí taky volit jinak, je to tak?
Ano, mexický naháč, to je úžasný plemeno, ty jsou krásný. A dobrá povaha pejska.
A některá plemena nepouští srst, což také někteří lidé hledají.
To jsou hlavně ty pudly, vlastně všechny ty vlnitý srsti, tak tam taky se může na to spolehnout. A pak ještě překvapivě jsou to třeba samojedi, který mají obrovsky huňatou srst a údajně, já jsem ho neměla, takže nevím, ale údajně taky ta srst není línavá.
Jsou nějaká plemena lépe zvladatelná? Už jsme mluvili o asistenčních psech, to třeba bývají labradoři, retrievři. Patří mezi ně ještě jiní psy?
Těžko soudit jako lépe zvladatelná, protože já se bráním pořád tomu posuzování samotného psa, protože pes a jeho pán, to je prostě neoddělitelná jednotka. A může se stát, že naprosto klidný, hodný pes dostane pána, který z něj udělá divočáka a úplně naopak. Takže nemyslím si, že by vysloveně se dalo spolíhat na to, že ten pes, i když bude labrador, strašně hodnej nebo retriever, takže přijde k pánovi, který se na to může spolehnout, na to, že ten pes to má prostě daný ve své rase. I tyhle pejsky znám agresivní, protože bohužel jejich pánům se povedlo z něj udělat agresora. Takže já bych se vždycky dívala na to, znova zase ten soulad pán-pes, aby si rozuměli. To je to podstatné.
Pořízení psa už není v současnosti nic levného. Ceny plemen se různí, ale právě proto si třeba někteří pořídí psa z útulku a asi to není úplně dobrá volba mnohdy.
Je to ale hrozně složitá situace, to určitě, protože do toho útulku se pejsek dostal z nějakého důvodu. A většina těch pejsků je tam, protože třeba přišla i o svý pány, to jsou takový ty smutnější situace. Pak jsou tam samozřejmě pejsci, který jsou prostě problémoví a lidi se jich zbavili. Je to různý. A je pravda, že ten pejsek už v tom útulku se jaksi dostane do takového jiného módu chování, ze kterého je potřeba, když si toho pejska vezmu z toho útulku, tak musím počítat s tím, že já s ním budu muset pracovat, abych ho vyvedla z toho, co se mu stalo a aby se mu dokázala dát ten správný domov. Je to vždycky trošičku složitější volba, ale zase na druhou stranu, když si toho pejska beru, tak už vidím, jaký je, kdo to je ten pejsek. To už štěňátka nikdy nemůžu odhadnout předem, že jo. Tady jo, doporučovala bych, když se k tomu rozhodne člověk, tak jít do útulku, vybrat si pejska, aspoň dvakrát, třikrát s ním jít na procházku, seznámit se, jestli si sednou a tak podobně, a pak teprve si ho přivést domů. Ale je to vždycky složitější.
Jestliže se rozhodneme koupit si psa od chovatele, měli bychom se zajímat, jestli je to dobrý chovatel. Je to možné vůbec někde zjistit?
Tohle je hrozně složitý, protože mám šanci to zjistit z nějaký historie anebo z recenzí o tom chovateli. Myslím si, že dobrý chovatel udržuje styky se všemi lidmi, kterým svěřil svá štěňátka. Tam probíhá teda nějaká komunikace. Pokud tuhle komunikaci zveřejní a nový další potenciální majitel se může vlastně tady zorientovat v tom, jak třeba se mají ty štěňátka z předchozích vrhů a tak podobně, jak to všechno funguje, tak dejme tomu, že to by byl nějaký takový odraz, na který by jsem se mohla trošku spolehnout. Nicméně i ten nejlepší chovatel, i při té nejlepší vůli nemůže zaručit, že ten pejsek prostě bude úplně 100%. Je to příroda, není to výrobek, je to příroda. A myslím si, že člověk prostě musí vzít tu zodpovědnost za to zvíře, ať je to jak chce. Ale myslím si, že nožírny a tak podobně, to už všichni poznáme. A chovatelů, který prostě se věnují opravdu tomu chovu, tak je asi i poznáme, ale nic spolehlivého neexistuje.
Právě na tu množírnu jsem se chtěla zeptat, protože nedávno jsem viděla dokument o množírnách psů v televizi a tam vlastně lidé, kteří přišli si pro štěně, nebyli schopní poznat, že se jedná o množírnu, takže mnohdy je to opravdu složité a těch indicí na začátku třeba vůbec moc není v případě, že se člověk nezačne hlouběji víc o to zajímat.
Já si myslím, že v takovouhle situaci, kdy jakoby stačí mírný podezření v tom a pak si tam vzít někoho, kdo to umí poznat. To třeba jsou ty pracovníci z útulku nebo psí trenéři, prostě lidi, kteří se zabývají těmi psy. A je hrozně těžký, když člověk tohle zjistí, tak si říct, tak já toho psa nechci, protože je z množírny. To je tak strašně těžká situace. Ty množírny, prostě to je bolest. No.
Jak máme připravit náš domov na příchod štěněte jako nového člena rodiny?
No, kromě všech těch věcí, jako zajištění stravy a spánku, že, takže pelíšek, jídlo, mističku, všechny tyhle ty věci, to je samozřejmé, to víme. Připravíme rodinu v tom, že vlastně si určíme, jak s pejskem budeme zacházet. Je důležitý, aby jeden zodpovědný člen rodiny si vyčlenil pár dnů volna a byl s tím pejskem. Aspoň těch prvních 5 dnů by s ním měl být. Ať už je to štěňátko nebo pejsek z útulku, on přichází do nového prostředí, se kterým se musí seznámit a bez pána tomu novému prostředí ten pejsek nerozumí.
Takže psí
takže
mateřská
tohle je
dovolená.
Důležitý. Ano, jo, jo, jo. A pak třeba dbát na to, že když prvně jdu s tím pejskem ven se štěňátkem třeba, tak ono, když je to štěňátko odchovatele, tak v podstatě asi nikdy nebylo ještě na procházce. Takže to jako si myslím, že tam je potřeba brát velký ohled a pomalinku s tím štěňátkem. Zásadní je pro pejska, když si ho přijímám, tak stanovit hranice v našem domově, co se smí a co se nesmí. Ty hranice stanovím pro sebe i pro pejska a nikdy je nebudeme překračovat. A ty hranice musí být takový, aby byly zřetelný pro pejska, čitelný, co může, co nemůže a jak má co dělat, ale hlavně ten pejsek se v nich musí cítit dobře. To podstatné, co je a informace, kterou já chci tomu novému pejskovi dát, tady je tvoje bezpečí, já jsem tvoje bezpečí, já nedovolím, aby se ti něco stalo, věř mi, můžeš se spolehnout. To je na začátek ta nejpodstatnější informace, kterou potřebuju tomu pejskovi dát.
A já si myslím, že touhle krásnou větou bychom mohli první díl seriálu o psech s Miluší Emilií Bako uzavřít. Já vám mnohokrát děkuji, že jste byla mým hostem a budu se těšit i za měsíc na další shledání, protože naše povídání bude samozřejmě pokračovat.
Já vám moc krát děkuji a moc se těším.
Hezký den i všem našim posluchačům. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá.